Η διεύθυνση xstefanou.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα, μέρες που είναι, αποφασίσαμε να ανανεώσουμε και πάλι την απεργιακή μας δισκοθήκη. Θυμόμαστε παλιές ιστορίες με τον Τζον Λένον αλλά και τον Ρίτσαρντ Νίξον. Αναρωτιόμαστε τι σημαίνει για ένα αμερικανικό συγκρότημα να τραγουδά για τη σύγκρουση των τάξεων, τη θρησκεία αλλά και για την τηλεόραση. Ακούμε τους Green Day και πολλούς ακόμη με τα ίδια μυαλά να τραγουδούν το Working Class Hero, τον ήρωα της εργατικής τάξης του Τζον Λένον. Και ύστερα γυρίζουμε πίσω στις αρχές της δεκαετίας του 30 για να συναντήσουμε τον Λούις Τίκα, έναν μετανάστη με καταγωγή από την Κρήτη που αναστάτωσε τις Ηνωμένες Πολιτείες στις αρχές του 20ου αιώνα. Σιγομουρμουρίζουμε μαζί με τον Woody Guthrie για μια 93χρονη κυρία που άκουγε στο όνομα Mother Jones και ύστερα καθόμαστε στην κουζίνα της κυρίας Florence και σκαρώνουμε τραγουδάκια με φιλοσοφικά ερωτήματα. Θα ξεκινήσουμε όμως, όπως είπαμε, με κάτι ελαφρώς πιο επικό. Τους Green Day να ρίχνουν τις κιθάρες τους στη φωτιά του ταξικού πολέμου.
Soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Until the pain is so big, you feel nothing at all.
Σε βασανίζουν και σε τρομοκρατούν για 20 χρόνια και μετά περιμένουν να επιλέξεις μια καριέρα, τραγουδούν οι Green Day.
Working class hero is something to be.
Σε κρατούν ναρκωμένο με τη θρησκεία, το σεξ και την τηλεόραση. Και εσύ νομίζεις ότι είσαι έξυπνος και ότι δεν ανήκεις σε καμία κοινωνική τάξη.
They hate if you're clever and despise a fool.
Μπορείς, συνεχίζουν οι Green Day, να γίνεις ήρωας της εργατικής τάξης. Αυτοί βέβαια θα σου αντιπροτείνουν μια θέση στην κορυφή. Μόνο που για να φτάσεις σε αυτήν, πρέπει πρώτα να μάθεις να γελάς καθώς σκοτώνεις.
When they tortured and scared you for 20-odd years, then they expect you to pick a career.
Οι Green Day θα τραγουδήσουν το Working Class Hero σε μια συλλογή τραγουδιών της Διεθνούς Αμνηστίας για τον Darfur. Το ερώτημα είναι πώς θα είναι ένα συγκρότημα που κατατάσσει τον εαυτό του στη νέα punk σκηνή να τραγουδά για τις τάξεις και τους ήρωές της. Για να απαντήσουμε θα μας επιτρέψετε να σας διηγηθούμε την ιστορία του τραγουδιού. Μια ιστορία που μας φέρνει μερικές δεκαετίες πίσω. Είμαστε στο 1970 και ο Τζον Λένον παρουσιάζει την πρώτη του σόλο δουλειά που περιέχει και το τραγούδι Working Class Hero. Ο Λένον δεν είναι πλέον το ανέμελο σκαθάρι. Δεν τα βάζει με τη βασίλισσα της Αγγλίας για να αποδείξει τον αντικομφορμισμό του. Επίσης δεν αναζητά τη λύτρωση στις θρησκείες της Ανατολής. Τραγουδά και πάλι για την Επανάσταση, αλλά ουσιαστικά αποκηρύσει το κομφορμιστικό παρελθόν των σκαθαριών. Αποκηρύσει δηλαδή τραγούδια σαν κι αυτό.
About destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be alright?
Λες ότι θέλεις να αλλάξεις τον κόσμο, τραγουδούσαν οι Beatles. Ξέρεις κάτι όμως, όλοι το θέλουμε. Αλλά αν εσύ μιλάς για καταστροφές, εμάς να μας ξεχάσεις. Με το τραγούδι τους Revolution, οι Beatles ουσιαστικά ασκούσαν κριτική στο γαλλικό Μάη του 68 και τις οδομαχίες που διεξάγονταν στους δρόμους του Παρισιού μερικά χρόνια νωρίτερα. Αν ζούσαν σήμερα, μάλλον θα εξυμνούσαν τις επαναστάσεις μέσω του Twitter και του Facebook και θα προσπαθούσαν να μας πείσουν ότι η Αιγυπτιακή Επανάσταση ήταν ειρηνική και πως το καλύτερο που θα είχαμε να κάνουμε ήταν να ενταχθούμε όλοι στους ατενίστας. Απόδειξη μάλλον ότι οι πατέρες της σύγχρονης pop κουλτούρας ήταν ένα ψιλοαντιδραστικό συγκρότημα. Ο Λένον όμως θα ξεφύγει από αυτή τη βαριά σκιά του pop κομφορμισμού και θα μετατραπεί σε μία από τις σημαντικότερες φωνές του αντιπολεμικού κινήματος. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο αρχίζει να ενοχλεί.
As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. Working class hero is something to be.
Το πρόβλημα είναι ότι ο νέος Λένον δεν ενοχλεί όποιον και όποιον.
The tendency to judge the strength of the Communist Party by its membership in numbers is fallacious and I think can lead us into very.
Ο κύριος που ακούμε να εξηγεί ότι το μικροσκοπικό Κομμουνιστικό Κόμμα των Ηνωμένων Πολιτειών ήταν έτοιμο να ανατρέψει την Αμερικανική κυβέρνηση ήταν ο τότε διευθυντής του FBI, Edgar Hoover. Ο Hoover θα δώσει εντολή να παρακολουθούνται οι τηλεφωνικές συνομιλίες του Λένον, τον οποίο θεωρεί επικίνδυνο για την εθνική ασφάλεια της χώρας. Οι εχθροί του Λένον όμως δεν περιορίζονται στο FBI. Αρκετοί από αυτούς κατοικοεδρεύουν στον Λευκό Οίκο.
Mr. Nixon plays a piano, see, anyhow. Would you bring a piano out here if we can do this?
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ρίτσαρντ Νίξον, λόγου χάρη, τον οποίο εδώ ακούμε να παίζει πιάνο, θα αποκτήσει μια ιδιαίτερη αντίληψη για τη μουσική του Λένον. Βρισκόμαστε, αν θυμάστε, στο 1970 και ο Νίξον προσπαθεί χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία να διαχειριστεί την κρίση στο Βιετνάμ. Ο Νίξον προετοιμαζόταν τότε για τις εκλογές του 1972. Για πρώτη φορά θα ψήφιζαν σε αυτοί νέοι ηλικίας έως και 18 ετών. Ο σκληρός πυρήνας του αντιπολεμικού κινήματος δηλαδή, που συσπυρωνόταν στα πανεπιστήμια όλης της χώρας. Σε αυτή την κρίσιμη εκλογική μάχη, ο Τζον Λένον αποφάσισε να πει μερικές κουβεντούλες προσωπικά στον Ρίτσαρντ Νίξον.
I'm just one of those faces, you know. People never like my face.
D-Ball!
If we succeed, generations to come will say of us now living that we mastered our moment.
Everybody's talking, no one says a word. Everybody's making love.
You have to be more politically aware in a day and age like this. It's impossible to close your eyes to it.
Nobody told me
Και όταν ο Τζον Λένον δεν τραγουδά για την κυβέρνηση Νίξον, μιλάει για την κυβέρνηση Νίξον. Ήρθαμε να σας πούμε, λέει, ότι η αδράνεια και η αδιαφορία δεν οδηγούν πουθενά. Πρέπει να κάνουμε κάτι, έλεγε ο Λένον. Το κάτι που σκεφτόταν να κάνει το πρώην Σκαθάρι ήταν μια σειρά αντιπολεμικών συναυλιών στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τις οποίες θα καλούσε τους νέους να εγγραφούν στους εκλογικούς καταλόγους και να καταψηφίσουν τον Νίξον. Ως απάντηση, ο Νίξον διέταξε αμέσως να απελάσουν τον Λένον από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η απειλή έπιασε και οι συναυλίες του Λένον δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ. Παρ' όλα αυτά, το φάντασμα του Λένον εξακολουθεί να κυνηγά τις αμερικανικές κυβερνήσεις μέχρι και σήμερα. Οι περισσότεροι τον θυμούνται απλώς σαν φιλιρινιστή, με το προφίλ δηλαδή που οικοδόμησε γι' αυτόν η βιομηχανία του θεάματος. Κάποιοι άλλοι όμως θυμούνται έναν Λένον που χτυπούσε τα τύμπανα του ταξικού πολέμου. Από τους πρώτους που θα θυμηθούν αυτόν τον διαφορετικό Λένον ήταν ο David Bowie. Το 1989 πιάνει το τραγούδι Working Class Hero και του αλλάζει ελαφρώς τα φώτα. Πέρασμα των χρόνων, αρκετά ακόμη περίεργα παιδιά της διεθνούς ροκ σκηνής θα θυμηθούν το Working Class Hero. Το 2000 είναι πλέον η σειρά του Marilyn Manson να το τραγουδήσει με τη γνωστή τρυφερή φωνή του. Soon as you're born, make you feel small. Giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. Working class hero is something to be. Working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool.
is so fucking crazy you can't follow the rules. Working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick a career.
Και όταν τελειώνει και ο Marilyn Manson, έρχεται ένας ακόμη ζωντανός νεκρός να πιάσει το μικρόφωνο. Ο Ozzy Osbourne, τον Black Sabbath, αφού κλείνει τον μεγάλο κύκλο αυτοεξευτελισμού του στο MTV, αρχίζει να τραγουδά και αυτός για τους ήρωες της εργατικής τάξης.
As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all.
Και οι διασκευές δεν έχουν τελειωμό, με μία από τις πιο ενδιαφέρουσες κατά τη γνώμη μας να είναι αυτή το Noir Désir.
You can follow the rules, but a working class hero is something to be. But a working class hero is something to be. When they've got you, that's kid you for 20 odd years. Then they expect you to pick your career. When you can't really fight you, you're so full of fear. But I want you to ask your own, there's something to me.
Δυστυχώς οι Noir Désir δεν θα μείνουν στην ιστορία για τη μουσική τους, αλλά για το γεγονός ότι ο τραγουδιστής τους, ο Bertrand Cantat, σκότωσε στο ξύλο την κόρη του Jean-Louis Trintignant, την Marie Trintignant, ενώ βρίσκονταν και οι δυο τους στη Λιθουανία. Στο δικαστήριο υποστήριξε ότι δεν το ήθελε, αλλά παρόλα αυτά καταδικάστηκε σε 8 χρόνια φυλάκισης και συνέχισε να τραγουδά μόνο για τους συγκρατούμενούς του. Working Class Hero πάντως που ακούμε εδώ από έναν δολοφόνο αναγεννήθηκε αρκετές φορές από τις τάχτες του, όπως ακριβώς και η ιστορία που διηγείται. Πέρασε μέσα από τις θεωρίες περί του τέλους της ιστορίας και επέστρεψε πιο επίκαιρο από ποτέ. Όσοι τολμούσαν να το αγγίξουν δεν παρουσίαζαν απλώς μία διασκευή. Έκαναν μία σαφή πολιτική δήλωση. Ξεπερνούσαν τον απλουστευτικό φιλιρινισμό και έμπαιναν στην ουσία του πολιτικού παιχνιδιού. Αναδείκνυαν την πολιτική σκέψη του Τζον Λένον και τη δική τους. Εμείς τώρα θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, γιατί ύστερα από λίγο θα πρέπει να σας διηγηθούμε ιστορίες για έναν κριτικό απεργό στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και για δύο κυρίες που άλλαξαν για πάντα την ιστορία του εργατικού κινήματος. Η πρώτη με τη δράση της και η δεύτερη με ένα τραγούδι της. Επιστρέφουμε λοιπόν εντός ολίγου.
Gonna come, put your hands on your head on the trigger.
εκπομπή Infowar συνέχεια. Ένα τραγούδι, μία ιστορία. Όπου ένεκα και των ημερών αποφασίσαμε, όπως είπαμε, να ανανεώσουμε και πάλι την απεργιακή μας δισκοθήκη. Πήραμε αφορμή από το email ενός ακροατή από την Κύπρο που μιλούσε για μια μεγάλη σφαγή και έναν απεργό σύμβολο. Έναν άνθρωπο που ξεκίνησε από την Κρήτη για να φτάσει στο Κολοράντο των Ηνωμένων Πολιτειών. Τραγουδάμε για τον Louis Tika με τη βοήθεια του Howard Zinn και στη συνέχεια ρίχνουμε κλεφτές ματιές στην πιο επικίνδυνη γυναίκα των Ηνωμένων Πολιτειών. Ρίχνουμε όμως κλεφτές ματιές και σε έναν τραπεζίτη, η οικογένεια του οποίου εξακολουθεί ακόμη και σήμερα να μας ταλαιπωρεί, εδώ στις ανατολικές πλευρές της Μεσογείου.
It was early springtime and the strike was on. It drove us miners out of doors, out from the houses that the company owned. We moved into tents up at Old Ludlow. I was worried bad about my children, soldiers guarding the railroad bridge. Every once in a while a bullet would fly, kick up gravel under my feet. We were so afraid you'd kill our children, dug us a cave that's 7 foot deep, carried our young ones and a pregnant woman down inside the cave to sleep. That very night you soldiers waited till all us miners was asleep. You snuck around our little tent town, soaked our tents with your kerosene. You struck a match and the blaze it started. You pulled the triggers of your Gatling guns. I made a run for the children, but a firewall stopped me. 13 children died from your guns.
Ο Woody Guthrie τραγουδά για μια χαμένη άνοιξη του 1914. Τραγουδά για μια από τις μεγαλύτερες απεργίες στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Τραγουδά για ανθρακορίχους που αποφάσισαν να τα βάλουν με την μεγαλύτερη οικογένεια τραπεζιτών, τους Rockefeller.
I never will forget the look on the faces.
Μας πέταξαν, τραγουδά ο Woody Guthrie, έξω από τα σπίτια που μας είχε δώσει η εταιρεία σε αντίσκηνα. Κι εγώ φοβόμουν για τα παιδιά μου, γιατί οι σφαίρες του στρατού περνούσαν πάνω από το κεφάλι μας. Διηγήσεις που ακούγονται ακατανόητες ύστερα από έναν αιώνα παραποίησης της ιστορίας. Διηγήσεις που αρκετές δεκαετίες αργότερα τράβηξαν την προσοχή ενός μεγάλου Αμερικανού διανοούμενου, του Howard Zinn.
I was interested because I'd been a shipyard worker from the age of 18 to the age of 21.
Με ενδιαφέρει πολύ αυτό το τραγούδι γιατί δούλευα σε ναυπηγία από τα 18 μου χρόνια μέχρι τα 21 και ήμουν μέλος του συνδικάτου. Μια μέρα άκουσα ένα τραγούδι από τον Woody Guthrie με τίτλο «Η σφαγή του Ludlow». Ήταν ένα σκοτεινό, στοιχειωμένο και πολύ δυνατό τραγούδι. Και έτσι πήγα σε μια βιβλιοθήκη για να διαβάσω για ένα γεγονός το οποίο δεν ανέφερε κανένα στα μαθήματα ιστορίας ή στα σχολικά βιβλία ιστορίας.
Τι είχε συμβεί λοιπόν εκείνη την άνοιξη του 1914, το οποίο η επίσημη αμερικανική ιστορία προσπαθούσε να διαγράψει με τόσο κόπο? 1200 ανθρακορίχοι στο Ludlow του Κολοράντο κατέβαιναν σε απεργία εναντίον τριών εταιριών που είχαν υπό τον έλεγχό τους το σύνολο των ορυχείων. Ανάμεσά τους και η γιγαντιαία Colorado Fuel and Iron Company της οικογένειας Rockefeller.
I never will forget the look on the faces.
Την εταιρεία ελέγχει ο Τζον Rockefeller από το γραφείο του στο κτίριο της Standard Oil στη Νέα Υόρκη. Στο Κολοράντο όμως, 7 στους 1000 ανθρακορίχους που δούλευαν για την ίδια εταιρεία πέθαιναν κάθε χρόνο μέσα σε κάποια στοά ορυχείου. Και οι υπόλοιποι ζούσαν σε κατοικίες στρατόπεδα που τους επέβαλαν την υπακοή στην εταιρεία. Οι ανθρακορίχοι όμως απαντούν με μια απεργία και ζητούν αυτά που και σήμερα αρνείται να δώσει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Οκτάωρη εργασία, πληρωμή στις υπερορίες και συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Ο κυβερνήτης της πολιτείας στο Κολοράντο απαντά στέλνοντας ένοπλα τμήματα της Εθνοφρουράς. Το μόνο που δεν γνωρίζει όμως είναι ότι οι πρετοριανοί του θα βρεθούν αντιμέτωποι με έναν κριτικό, τον Ηλία Σπαντιδάκη. Γνωστός με το όνομα Λούις Τίκας, ο Σπαντιδάκης ήταν επικεφαλής των απεργών ανθρακορίχων, ανάμεσα στους οποίους έβρισκες και δεκάδες Έλληνες μετανάστες. Και μία ημέρα μετά το ελληνικό Ορθόδοξο Πάσχα, αντί για την Ανάσταση, ήρθε η Σταύρωση. Ο επικεφαλής της Εθνοφρουράς κάλεσε τον Τίκα για διαπραγματεύσεις, ενώ την ίδια ώρα στρατιώτες έστειναν πολυβόλα έξω από τον καταβλισμό, όπου έμεναν οι απεργοί με τις οικογένειές τους. Το μεσημέρι η Εθνοφρουρά αρχίζει να πολυβολεί τους απεργούς, οι οποίοι καταφέρνουν να αμυνθούν για μία ολόκληρη ημέρα. Μέχρι τη στιγμή που οι στρατιώτες βάζουν φωτιά στον καταβλισμό, καίγοντας ζωντανές γυναίκες και παιδιά των απεργών. Απολογισμός 25 νεκροί, από τους οποίους τουλάχιστον 11 ήταν ανήλικα παιδιά. Την ίδια ημέρα ο Σπαντιδάκης συλλαμβάνεται και εκτελείται από την Εθνοφρουρά. Ο αξιωματικός της, Καρλ Λίντερφελτ, έσπασε τον υποκόπανο του όπλου του στο κεφάλι του, ενώ στρατιώτες τον πυροβόλησαν 3 φορές και τον άφησαν να πεθάνει από αιμορραγία. Το Αμερικανικό κράτος δείχνει τι παθαίνεις όταν τα βάζεις με την εταιρεία ενός μεγάλου τραπεζίτη, όταν τα βάζεις με τους Ροκφέλλερ. Ευτυχώς έκτοτε αρκετοί άλλοι Έλληνες έμαθαν από αυτό το πάθημα και τους έγινε μάθημα. Έγιναν μέλη των τραπεζικών λόμπι που έστεινε η οικογένεια Ροκφέλλερ, όπως είναι η Τριμερής Επιτροπή. Άνθρωποι δηλαδή που στη συνέχεια έγιναν διευθυντές εφημερίδων, πρόεδροι think tank και πρωθυπουργοί χωρών. Ευτυχώς για εμάς υπήρχε κάποτε και ο Μακάρθι εκ του Ηνωμένου Βασιλείου ορμόμενος να τραγουδά για κάποιον Ροκφέλλερ. Ήταν, λέει, ο άνθρωπος του χρηματιστηρίου, αυτός που πάντα απεχθανόμαστε. Λοιπόν, ο Μακάρθι που ακούμε εδώ καταθέτει την απέχθεια που του προκαλούσε ο Νέλσον Ροκφέλλερ, της γνωστής οικογενείας των Ροκφέλλερ, εμείς επιστρέφουμε στην ιστορία των αιματηρών απεργιακών κινητοποιήσεων της Αμερικής των αρχών του 20ου αιώνα. Μετά τη σφαγή του Λάντλου και την εκτέλεση του Λούις Τίκα, η Ηλία Σπαντιδάκη, οι απεργοί οργανώνονται. παίρνουν όπλα και για 10 ημέρες συγκρούονται καθημερινά με την Εθνοφρουρά και μισθοφόρους των εταιριών. Οι μάχες θα τερματιστούν μόνο όταν ο πρόεδρος Wilson στέλνει δυνάμεις του Ομοσπονδιακού Στρατού να αφοπλίσουν και τις δύο πλευρές. Η απεργία έχει τελικά άδοξο τέλος. Όπως εξηγούσε όμως και ο Howard Zinn, άφησε ανεξίτηλα τα σημάδια της στην ιστορία του εργατικού κινήματος των Ηνωμένων Πολιτειών και όχι μόνο. Η απεργία χάθηκε και οι ανθρακορίχοι έπρεπε να επιστρέψουν στη δουλειά τους. Το γεγονός αυτό όμως είχε τρομακτικές επιπτώσεις για πολλούς ανθρώπους σε όλη τη χώρα. Όποιος διάβασε ή άκουσε κάτι για τη σφαγή του Ludlow, δεν μπορούσε παρά να επηρεαστεί. Και επειδή ο Howard Zinn μας θυμίζει πάντα τους Pearl Jam και τα τραγούδια που έγραφαν για αυτόν, εμείς κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να αποδείξουμε ότι ο Louis Tika άφησε πίσω του άξιους συνεχιστές. Στο InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου και συζητάμε για απεργίες στις Ηνωμένες Πολιτείες των αρχών του 20ου αιώνα. Η σφαγή του Ludlow λοιπόν, για την οποία μιλούσε ο Howard Zinn, για τον οποίο τραγουδούσαν οι Pearl Jam, θα χαραχτεί για πάντα στην ιστορία του εργατικού κινήματος. Η ιστορία όμως έχει να θυμάται και πολλές ακόμη μουσικές διηγήσεις από τις απεργιακές κινητοποιήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες των αρχών του 20ου αιώνα. Το 1921, λόγου χάρη, οι ανθρακορίχοι παίρνουν και πάλι τα όπλα, διεκδικώντας συλλογικές συμβάσεις και τη δημιουργία συνδικάτων. Στη Δυτική Βιρτζίνια, περίπου 15.000 ανθρακορίχοι συγκρούονται με δυνάμεις μισθοφόρων που έρχονται από τις εργοδοτικές εταιρείες. Η νίκη τους θα ήταν βέβαιη εάν η Αμερικανική κυβέρνηση δεν είχε στείλει βομβαρδιστικά εναντίον των απεργών. ήταν η δεύτερη σημαντικότερη ένοπλη σύγκρουση που έχουν γνωρίσει οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά τον εμφύλιο πόλεμο. Οι απεργοί ιτήθηκαν και σε αυτή την περίπτωση κατά κράτος. Για την ακρίβεια, ιτήθηκαν από το κράτος. Παρ' όλα αυτά, τα αιτήματά τους έγιναν τελικά δεκτά ύστερα από σχεδόν μία δεκαετία με τον πρόεδρο Ρούσβελτ.
The world today's in mourning for the death of Mother Jones.
Εμείς έχουμε φτάσει όμως το 1931 και ο Τζιν Ότρι τραγουδάει για μια ηλικιωμένη κυρία 93 χρόνων που μόλις ένα χρόνο νωρίτερα εγκατέλειψε τα εγκόσμια. Τραγουδά για την Mother Jones, τη γυναίκα που ένωσε με την παρουσία της όλες τις απεργίες των Αμερικανών ανθρακορίχων από το 1870 μέχρι το 1930. Η Mother Jones γύριζε ολόκληρη τη χώρα ιδρύοντας συνδικάτα και οργανώνοντας απεργίες για τα δικαιώματα των ανθρακορίχων. Και σε αντίθεση με τους ηγέτες των μεγάλων συνδικάτων του σήμερα, η Mother Jones δεν έγινε ποτέ βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος. Για την ακρίβεια εκπλήρωσε μία προϋπόθεση που θα έπρεπε να θεωρείται εκ των όνου κάνευ για κάθε συνδικαλιστή που σέβεται τον εαυτό του. Έγινε το πιο μισητό πρόσωπο για την Αμερικανική κυβέρνηση. Στην Αμερικανική γερουσία της είχαν δώσει το παρατσούκλι η γιαγιά όλων των ταραχοποιών και η αστυνομία την χαρακτήρισε τον πιο επικίνδυνο άνθρωπο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ό,τι χρειαζόταν δηλαδή για να ανέβει στην εκτίμηση του Woody Guthrie και να της αφιερώσει το τραγούδι Union Maid, η υπηρέτρια του συνδικάτου. Get you a man that's a union man. Join the ladies auxiliary. Married life ain't hard. You're packing a union card. And a married man has a happy life if he's got a union wife. So you can't scare me. I'm sticking to the union. I'm sticking to the union. I'm sticking to the union. Παλιές μουσικές ιστορίες ηχογραφημένες το 1940, τις οποίες θα πάρει πριν από μερικά χρόνια το συγκρότημα Old Crow Medicine Show για να τους αλλάξει τα φώτα.
Sheriff who made the raid, and she went to the union hall where a meeting act was called. And when the boys had come up to her, Lord, this is what she said. Oh, you can't scare me. I'm sticking to the union. I'm sticking to the union. I'm sticking to the union. Oh, you can't scare me. I'm sticking to the union. I'm sticking to the union till the day I die.
Ο Woody Guthrie και η Old Crow Medicine Show λοιπόν τραγουδούν για την Mother Jones, αλλά και για όλες τις γυναίκες συνδικαλίστριες που τα έβαζαν, όπως λένε, με τα τσιράκια της εργοδοσίας. Αυτό που σήμερα αποκαλούμε εργοδοτικούς υπαλλήλους. Από εκείνη την εποχή όμως θα κρατήσουμε και μία ακόμη μουσική ιστορία που ακούει στο όνομα Which Side Are You On. Αν και το τραγούδι θα γίνει γνωστό από τον Billy Bragg, η ιστορία του ξεκινά το 1931.
And now the question is, which side are you on?
Come all you union seamen and listen to my song and join me in the chorus a thousand voices strong.
Which side are you on? Which side are you on? Which side are you on? Which side are you on?
Το τραγούδι γράφεται από την Florence Reese, η οποία είχε παντρευτεί ένα από τα ηγετικά στελέχη του Συνδικάτου των Ανθρακορίχων στο Κεντάκι των Ηνωμένων Πολιτειών. Προκειμένου να τον εκφοβήσουν, οι αστυνομικοί, οι οποίοι από τότε τύχαινε να εξυπηρετούν συμπτωματικά τα συμφέροντα μεγάλων εταιριών, μπαίνουν στο σπίτι της και τρομοκρατούν αυτή και τα παιδιά της. Η κυρία Φλόρενς όμως δεν είναι από τους ανθρώπους που τρομοκρατούνται με ένα-δύο όργανα της τάξης. Το ίδιο βράδυ κάθεται στην κουζίνα του σπιτιού της και γράφει στο πίσω μέρος ενός ημερολογίου τους στίχους από το «Which side are you on?». Στίχους τους οποίους η ίδια θα ηχογραφήσει λίγους μήνες αργότερα.
Come all you poor workers, good news to you I'll tell. How the good old union has come in here to dwell. Which side are you on? Which side are you on? My daddy was a miner, he's now in the Iron Sun. He'll be with you fellow workers till every battle is won. Which side are you on? Which side are you on?
This government had an idea and Parliament made it law. Seems like it's illegal to fight for the union anymore. And which side are you on, boys? Which side are you on? Which side are you on, boys? Which side are you on?
Εμείς όμως κάπου εδώ θα σας αφήσουμε. Πρέπει να αποφασίσετε σε ποια πλευρά ανήκετε. Γιατί πάντα έρχεται μία στιγμή στη ζωή μας που πρέπει να αποφασίσουμε με ποιους θα πάμε και ποιους θα αφήσουμε. Μην ξεχνάτε ότι αν χάσατε κάποιο από τα προηγούμενα Infowar, μπορείτε πάντα να το βρείτε στη διεύθυνση xstefano.gr αλλά και στο iTunes. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, από τον Άρη Χατζηστεφάνου που ήταν στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.
Scab, or will you be a man?
Which side are you on? Which side are you on? Don't scare for the bosses, don't listen to their lies. All those poor folks haven't got a chance of living.